Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشار الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله. Kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita, nikmat yang tidak mungkin kita menghitung satu demi satu karena sedemikian banyaknya. Maka sikap yang terbaik bagi kita dalam menyikapi berbagai nikmat ini tidak lain kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Rabb kalian memaklumkan, jika kalian bersyukur niscaya aku tambahkan nikmat kepada kalian. Dan jika kalian mengingkari kufur nikmat, sesungguhnya siksaku amatlah keras. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keutamaan kepada orang yang senantiasa bersyukur kepadanya. Dan di dalam ayat ini pula Allah memberikan peringatan kepada orang-orang yang mengingkari terhadap nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada dirinya. Maka sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah sepantasnya bila kita senantiasa berupaya untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita. Di antara bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu mempergunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita di jalan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang diberikan nikmat kepadanya, namun berapa banyak dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang menggunakan nikmat itu sesuai dengan apa yang Allah tetapkan, sesuai dengan Allah ridhoi. Berapa banyak dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala diberi nikmat dalam bentuk kesehatan tubuh, tapi berapa banyak pula yang menggunakan kesehatan yang ada pada tubuhnya untuk menunaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya penting sekali mensyukuri nikmat dalam wujud menunaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membicarakan terkait apa yang diberikan, bekal apa yang diberikan kepada anak kita. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya anak adalah merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebentar, saya lupa temanya. Betul ya? Apa yang kau berikan kepada bekal apa yang kau berikan kepada anakmu? Sebagaimana telah kita ketahui bahwasannya anak merupakan titipan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. فأبواه يهاودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. Setiap anak yang lahir dalam keadaan membawa fitrah. Sebagian ulama menyatakan membawa keislaman. Sebagian lagi menyatakan dalam keadaan bertauhid. Ia telah mengenal Rabbnya. Maka kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan anak tersebut sebagai Yahudikah, Nasranikah, atau Majusi. Yaitu orang-orang yang menyembah kepada api. Artinya, peran orang tua sangat penting di dalam mengarahkan anak. Bagaimanapun, kewajiban untuk mendidik anak itu ada pada orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Al-Hafidz Asy-Syaukani rahimahullah di dalam kitab beliau Fathul Qadir menjelaskan tentang ayat ini. Beliau menukilkan perkataan sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang menjelaskan kalimat qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Maka kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum, radhiyallahu anhu, alimu anfusakum wa ahlikum al khair. Wa addibuhum. Alimu, ajarilah diri kalian dan keluarga kalian al khaira, dengan nilai-nilai kebaikan. Ajari mereka, ajari diri kalian dengan kebaikan. Wa addibuhum, dan didiklah mereka oleh kalian. Dididik untuk menunaikan kebaikan-kebaikan. Maka orang-orang yang menjaga dirinya, keluarganya dari siksa api neraka adalah dengan membekali dirinya, keluarganya, istri dan anak-anaknya adalah dengan nilai-nilai kebaikan. Mendidik mereka dengan nilai-nilai kebaikan. Itulah yang akan menyelamatkan dari siksa api neraka. Demikian juga dinyatakan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ketika memberikan penafsiran terhadap ayat tersebut. Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, yang dimaksud dengan ku anfusakum wa ahlikum nara ay addibuhum wa allimuhum. Didik mereka dan ajari mereka. Mendidik dengan apa? Tentu mendidik dengan syariat-syariat yang telah Allah tetapkan. Mendidik mereka dengan akhlak yang baik. Mendidik mereka dengan adab yang baik. Mengajari mereka agama. Mengajari mereka adab-adab yang baik. Maka kita sebagai penanggung jawab keluarga memiliki kewajiban untuk mengajari mereka, mendidik mereka, sehingga mereka benar-benar menjadi orang-orang yang beriman, menjadi orang-orang yang bertakwa, menjadi orang-orang yang saleh. Dari situlah keselamatan dari siksa api neraka. Dengan sebab itu Allah menyelamatkan mereka dari siksa api neraka. Maka bekal yang terbaik bagi anak-anak kita bukan bekal harta kekayaan. Bekal yang terbaik bagi anak-anak kita bukan bekal dalam bentuk hal-hal bersifat keduniaan. Tetapi bekal yang terbaik bagi mereka adalah mendidik mereka menjadi orang-orang yang soleh. Mendidik mereka menjadi orang-orang yang bertakwa. Yang dengan sebab itu anak-anak kita menjadi anak-anak yang selamat dari siksa api neraka. Dan kita yang mendidiknya pun semoga dengan sebab itu menjadi orang-orang yang Allah selamatkan pula dari siksa api neraka. Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah ta'ala hafizahullah ta'ala menyatakan, al-inayatu wal-ihtimamu bita'limil ibni wal-bint ma yanfa'uhu fi dinihi wa dunyahu wa ahammu syai'in fi dhalika gharsul i'tiqadis salim fi nafsil ibni wal-bint wa hathuhum 'alal khairi wa musahabati ahli al-khair wa tahdhiruhum minash sharri wa rufqatis su wa ta'widuhumus salah. Al-inayah memberikan perhatian, wal ihtimam, ihtimam, ya, memperhatikan kepentingan, bita'limil ibni wal bins, pendidikan anak laki-laki dan anak perempuan. Ma yanfa'uhu fi dinihi wa dunyahu, yaitu dengan apa yang memberikan manfaat bagi agama dan dunianya. Wa ahamu syai, dan yang paling penting dari itu, kata Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah ta'ala, gharsul i'tiqadis salim fi nafsil ibni wal bins, menanamkan i'tiqad, keyakinan yang selamat pada diri anak laki-laki ataupun anak perempuan. Ini bekal yang sangat penting, yang semestinya ditanamkan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Apa yang ditanamkan? Keyakinan yang selamat. I'tiqad as-salim. Keyakinan yang bersih. Tauhid ditanamkan. Difahamkan mereka. Hal ini sebagaimana kita dapatkan keteladanan dari para anbiya, dari para nabi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Baqarah 133. Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang Nabi Ya'qub beserta anak-anaknya. Yang saat itu Nabi Ya'qub alaihissalatu wassalam dalam keadaan mendekati kematiannya. Am kuntum suhada idh hadara Ya'qub al-mautu idh qala libanihi ma ta'buduna min ba'di. Bukankah kalian menjadi saksi tatkala kematian mendekati Nabi Ya'qub, hadir mendekati Nabi Ya'qub alaihissalatu wassalam. Idh qala libani, saat itu ia menyatakan kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kalian sembah sepeninggalku nanti? Apa yang akan kalian sembah, apa yang akan kalian ibadahi bila diriku telah meninggal dunia? Apa yang diungkapkan di dalam ayat ini terkait dengan keadaan Nabi Ya'qub yang tetap memberikan perhatian kepada anak-anaknya. Perhatian dalam permasalahan tauhid. maka orang tua yang bertanggung jawab akan memperhatikan masalah ini. Kadang kita teledor, atau mungkin kita kurang mawas diri. Anak-anak kita, pendidikan akidah, pendidikan tauhid diserahkan kepada orang yang tidak jelas. Yang mengajari agama mereka tidak jelas. Anak kita mendengarkan misalnya keterangan-keterangan ya entah di medsos, entah dimanapun, yang itu sangat berbahaya bagi anak-anak kita. Mendengar penjelasan-penjelasan terkait dalam masalah akidah. Kenapa demikian? Kalau anak kita diajari oleh guru yang tidak jelas i'tiqadnya, lalu kemudian anak kita diajari misalnya wujud, kidam, baqa, mukhalal fat, lil hawadithi, qiyamuhu binafsihi. Kira-kira siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang bertanggung jawab? Sehingga anak kita diajari seperti itu. Sifat wajib 20 yang itu merupakan akidah, bukan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sementara kita tenang-tenang saja, keselamatan akidah anak kita terancam. Atau kita beranggapan nanti sajalah mondoknya kalau sudah agak dewasa. Nanti kalau sudah 17 tahun, sudah 19 tahun. Adakah jaminan bahwasanya anak kita akan mau dipondokkan setelah usia seperti itu? Al-hidayah biadillah. Hidayah, taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, saat paman beliau Abu Talib dalam keadaan mendekati kematian, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan kepada paman beliau, "Ul ya ammi, ul la ilaha illallah." Wahai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Yang dengan ucapanmu itu saya akan berhujah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi apa hendak dikata? Teman-teman dekatnya berada di sisinya. Membisikkan, mengatakan, apakah engkau akan meninggalkan agama nenek moyangmu, agama Abdul Muttalib? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terus mengatakan, ya ami, qul la ilaha illallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Sampai akhirnya wafat, meninggal dunia dalam keadaan tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, pamannya Rasul. Orang yang semasa hidupnya membela keponakannya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi hidayah di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Hidayah itu taufik di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita menggampangkan anak kita, nanti saja mondoknya setelah ya, setelah agak besar, setelah dewasa atau setelah usia tertentu. Seakan-akan hidayah ada di tangan dirinya. Ya. Lebih daripada itu, pendidikan anak kita pun diserahkan kepada orang yang akidahnya tidak jelas. Akidahnya tidak jelas. Apakah bekal itu yang akan kita berikan kepada anak-anak kita? Anak-anak kita walaupun di pondok, ya, tapi setidaknya dia sudah setiap hari dilatih sholat berjamaah. Nah, anak-anak yang di luar pondok, yang mungkin masih bergaul dengan orang-orang, teman-temannya yang masih umum misalnya, apakah sudah terlatih? Sementara dia adalah anak-anak kita, apakah terlatih untuk senantiasa sholat berjamaah? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap diri kalian adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka berbahagialah bagi kita orang tua yang telah berupaya untuk menyelamatkan anak-anak kita, membekali mereka dengan akidah yang selamat. Ghorsul i'tiqadis salim fin nafsil bni wal bins. Menanamkan i'tiqad yang sehat, yang selamat, yang bersih pada jiwa anak-anak kita. Baik anak-anak laki-laki maupun anak-anak perempuan. Itu adalah tanggung jawab kita. Wahathum alal khairi. Kemudian memotivasi mereka. Mendorong anak-anak kita. Alal khair. Untuk di atas kebaikan. Untuk senantiasa berbuat kebaikan. Wa musahabati ahlil khair, dan berteman dengan orang-orang yang baik, ahlul khair. Anak-anak kita di pondokan, ya setidak-tidaknya temannya adalah teman yang sama-sama belajar tentang akidah yang sahihah, belajar tentang tauhid. Bisa mengerti mana bentuk-bentuk kesyirikan yang harus ya, dihilangkan. Teman-temannya baik. Ya. Itu harapan kita. Watahdhiruhum minasyari. Dan memperingatkan anak-anak kita dari berbagai kejelekan. Sudah kita mengingatkan anak-anak kita dari berbagai kejelekan. Warufqati su, dan dari teman yang jelek pula. Memperingatkan anak kita dari perbuatan-perbuatan jelek. Dan memperingatkan anak-anak kita berteman dengan teman yang jelek. Ini tuntunan agama. Bimbingan para ulama. Untuk diri kita sebagai orang tua ketika kita diamanahi anak. Wa ta'widuhumus shalah. Kemudian menanamkan kepada anak-anak kita kebiasaan menunaikan sholat. Maka Qala Allahu Jalla wa Ala sebagaimana Allah Jalla wa Ala berfirman, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Ya. Wa'mur ahlaka, dan perintahkan kepada keluargamu bis-shalah, untuk menegakkan salat. Wastabir 'alaiha, dan hendaklah bersabar di dalam menjalankan perintah salat tersebut. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar keluarga kita agar kita memerintahkan kepada keluarga kita untuk menunaikan sholat. Kita punya anak, sudah belum anak kita, kita ajak menunaikan sholat. Sebagaimana bimbingan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, muru abna'akum bis-salati lis-sab'in. Perintahkan oleh diri kalian abna'akum terhadap anak-anak kalian bis-shalah, untuk menegakkan sholat lisab'in, ketika anak itu berusia 7 tahun. 7 tahun itu kelas berapa? Kelas 1. Jadi ketika anak itu masuk kelas 1, ya kalau di pondok kan kelas ibtidai ya. Disitulah mulai anak itu diperintah untuk menunaikan sholat. Wadribuhum 'alaiha li'asharin, dan pukul anak itu bila setelah mencapai usia 10 tahun masih belum mau untuk sholat. Para ulama tetap memberi batasan memukulnya itu, jangan asal saja. Tapi memukulnya dengan dorban ghaira mubarrih, pukulan yang tidak menimbulkan trauma, menimbulkan efek yang buruk pada diri anak. Jadi memukulnya pun harus betul-betul hati-hati. Tidak sedang emosi, tidak sedang marah memukulnya. Memukulnya juga tidak sekedar ambil alat, yang diambil gak taunya golok. Ya na'udzubillah. Para ulama tetap walaupun memukul tapi aturannya ketat. Karena apa? Karena menyangkut anak-anak. Kalau anak-anak itu dalam undang-undang negara kita saja sangat dilindungi betul. Kalau ada orang tua yang menyiksa anaknya, itu sudah pelanggaran HAM anak. Itu bisa diperkarakan dan bisa masuk dalam pidana. Nah, pada usia 10 tahun boleh kita mengingatkan. Bila anak kita usia 10 tahun belum mengerjakan sholat. Apakah itu bisa terjadi? Bisa terjadi manakala kita sebagai orang tua lengah. Artinya lengah. Ketika usia 7 tahun tidak segera kita didik. Ketika 8 tahun kita masih membiarkan. Ketika 9 tahun kita masih juga tidak perhatian kepada anak. Tidak pernah ditanya sudah sholat belum. Tidak pernah. Ketika usia 10 tahun sudah terlihat besar. Anak itu tidak mengerjakan sholat, kita pun santai-santai saja. Bukan orang tua yang baik yang seperti itu. Orang tua yang baik adalah ketika anak itu usia 7 tahun, ia bimbing. Kalau dia pergi ke masjid, maka anaknya pun diajak. Ayo ke masjid. Di rumah ia ajari bacaan-bacaan sholat. Di rumah ia ajari gerakan-gerakan sholat. Sehingga ketika diajak ke masjid, anak itu sudah mengerti bagaimana menunaikan sholat. Kalaupun belum sempurna, tetapi setidaknya dia sudah mengenal bacaan-bacaan sholat. Dan untuk anak-anak salafiyin, bacaan sholat itu sudah diperkenalkan sejak usia 4 tahun, usia 5 tahun, ketika mereka masuk TA.
Iya.
Tarbiyatul Aulad. Sudah diajari sholat. Sejak TK itu sudah diajari sholat. Sehingga umur 7 tahun orang tuanya tidak sulit lagi. Enak kan jadi orang tua salafi? Enak tidak? Enak. Udah jadi. 7 tahun udah jadi. Tidak perlu lagi mendikte. Ini bacaannya begini. Ini bacaan iftitahnya. Ini bacaan al-fatihahnya. Walhamdulillah. Adanya lembaga pendidikan kita. Sehingga menjadikan anak-anak kita ketika memasuki usia 7 tahun. Sudah mengerti. Kaifiyah, tata cara sholat. Bahkan bacaannya pun sudah bisa. Nah, saat usia 7 tahun dibawa oleh kita. Kalau anak itu laki-laki dibawa untuk sholat berjamaah. Dilatih. Mau azan dulu? Silakan. Ini nanti kita sampai jam 10 malam. Sanggup gak? Hah? Sanggup? Anaknya gak sanggup. Silakan azan dulu. Allahu Akbar. Thank you. صلاتي محمد على الوسيلة والفضيلة وسلم. Jadi ketika anak menginjak usia 7 tahun, anak tersebut telah mengerti kaifiah tata cara sholat, karena sejak usia dini anak tersebut telah dituntun untuk mengetahui bacaan-bacaan sholat, gerakan-gerakan sholat. Orang tua yang seperti itulah yang kemudian akan menuntun anaknya, bagi yang laki-laki anaknya diajak ke masjid untuk sholat jamaah. Walaupun mungkin gerakan mereka saat usia 7 tahun tidak sempurna, bacaan mereka mungkin masih ada yang lupa atau masih banyak kekurangan. Tetapi apa yang diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, agar kita mengajari anak pada usia 7 tahun untuk kemudian bisa menunaikan sholat. Setidaknya kita sebagai orang tua telah menunaikan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, itu yang terpenting. Sehingga ya, dengan kita mengajari anak sejak usia 7 tahun, mengajak mereka sholat, mengajak mereka ke masjid, artinya kita berusaha untuk membiasakan sholat secara berjamaah kepada anak kita. Kita telah mendidik dia, anak kita, untuk sholat secara berjamaah di masjid, karena dia anak laki-laki, ya, sejak usia 7 tahun. Kalau dalam sepekan kita berhasil mengajak anak kita sholat ke masjid, berarti dalam sepekan kita bisa mengajak berapa kali? Sehari 5 kali. Sepekan berarti 35 kali. Kan begitu? Itu kalau satu pekan 35 kali. Kalau satu bulan 35 kali. Kali berapa? 4. Berapa? 106? 160. 160 kali. Anak kita terus menerus. Ya. Mengulang terus menerus. Setiap hari mengulang terus. Dilatih terus seperti itu. Ini anak kecil nih, belum mengerti apa-apa, tapi dilatih terus. Dibiasakan terus. Waktu sholat zuhur, ayo nak ke masjid. Waktu sholat asar, ayo nak ke masjid. Dalam satu bulan, 160 kali kita mengajak anak kita. Bagaimana kalau satu tahun? 160 kali 12. Iya. Berapa? Banyak, iya. Itu gampangnya sudah. Banyak sudah. Berapa ribu kali kita mengajak anak kita ke masjid. Ya. Nah. Terus berulang, anak kita dilatih seperti itu. Ya. Itu dalam usia 7-8 tahun, anak kita sudah sekian ribu menginjakkan kaki di masjid. Ya. Itu adalah bentuk menanamkan kebiasaan. Kenapa orang-orang sekarang, kita coba perhatikan, yang begitu azan kemudian memperhatikan siap-siap untuk pergi ke masjid, ada berapa? Dari sekian banyak masyarakat yang mengaku dirinya sebagai seorang muslim. Kenapa mereka berat sekali pergi ke masjid? Kenapa mereka berat sekali pergi ke masjid? Kenapa? Ya, selain faktor tarbiyah, juga diantaranya tidak ada membiasakan diri. Membiasakan diri. Ya, untuk sholat berjamaah di masjid. Ya, ba'dallah. Nah, sedangkan anak kita dari mulai 7 tahun sudah dibiasakan. 8 tahun, 2 tahun, berapa ribu. Subhanallah. Itulah pendidikan. Ya. Yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga dalam waktu 3 tahun, dari 7 tahun ke 10 tahun kan 3 tahun. Sekian ribu kita sudah melatih anak-anak ya, untuk pergi ke masjid. Ya. Ya. Masya Allah. Ya. Kalau seorang penerjun payung dilatih, kemudian ia sudah bisa terjun payung berapa ribu kali itu. Kira-kira dia tingkat apa itu? Ya. Tingkat mahir. Mungkin mbahnya mahir. Karena seringnya begitu. Nah, itulah pendidikan yang ditanamkan kepada anak kita dengan cara membiasakan diri. Dan membiasakan dirinya itu sejak usia 7 tahun. Artinya apa? Artinya kita memberi bekal kepada anak. Tidak semata-mata, nah, sudah azan, masjid. Tidak hanya sekedar itu. Tapi kitanya sendiri ke masjid memberi contoh. Sehingga antara kata dan perbuatan selaras. Kan sekarang banyak orang tua. Masjid, masjid. Dianya duduk santai. Bukan orang tua yang baik yang seperti itu. Orang tua yang baik, ia memberi teladan, memberi contoh, kemudian anaknya pun diajak. Diajak untuk menunaikan sholat bersama dia di masjid. Nah, bekal yang seperti itulah yang kita berikan kepada anak kita. Jadi jangan hanya sekedar menyalahkan anak kita kalau anak kita kemudian malas ke masjid. Ya. Karena apa? Karena tidak dibiasakan. Na'udzubillah. Ya. Nah. Maka Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkan kepada keluargamu, istri dan anakmu untuk menunaikan sholat. Wastabir alaiha, dan bersabarlah di dalam menunaikan sholat tersebut. Kalau kita sabar dari usia 7 tahun, kita sabar terus ngajak anak kita. Usia 8 tahun kita juga sabar masih ngajak anak kita. Usia 9 tahun kita pun masih sabar. Mengawasi anak kita sholat ke masjid atau tidak. Insya Allah. Dengan kesabaran yang ada pada diri kita. Mengawasi anak kita. Menanamkan kebiasaan dia. Untuk selalu menunaikan sholat fardu. Yang 5 waktu itu di masjid secara berjamaah. Akan membuahkan hasil. Dan itu akan menjadi bekal bagi anak-anak kita. Ketika mereka sudah terbiasa setiap menunaikan sholat fardu yang 5 waktu itu ke masjid. Begitu dia pergi ke satu daerah, dia mendengar azan. Oh, masjidnya di mana ya? Dia merasa ada sesuatu yang hilang ketika ia mengerjakan sholat tidak di masjid.
Kenapa? Karena selama ini terbiasa sholat fardu 5 waktu itu dia di masjid. Ya. Begitu ia pergi ke satu tempat yang dia tidak tahu di mana masjid, dia mencari-cari di mana suara azan itu. Artinya apa? Artinya anak kita sudah tertanam kebiasaan baik. Sehingga kalau kebiasaan baik itu tidak ia laksanakan, ada sesuatu yang hilang pada dirinya. Ada sesuatu yang hampa. Nah, itu artinya pendidikan kita berhasil. Kita membekali anak kita berhasil. Karena sudah tertanam kebiasaan baik ya, pada diri anak kita untuk selalu mengerjakan sholat fardu yang 5 waktu itu di masjid secara berjamaah. Nah, adakah kita sudah menunaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa'mur ahlaka bis-shalah. Ini yang pertama. Yang kedua, wastabir 'alaiha. Dan bersabarlah dalam mengerjakan itu. Sudahkah kita bersabar? Kemudian muru abna'akum bisolah. Kemudian Nabi SAW pun memerintahkan. Ya, perintahkan kepada anak-anak kalian untuk menunaikan sholat. Lisab'in, ketika mereka berusia 7 tahun. Sudahkah kita melaksanakannya? Ya. Kalau kita yang anaknya di pondok enak ya. Nah, sudah ada pengurusnya di pondok. Betul? Ya sudah itu nanti urusan pondok anak sholat berjamaah. Subuhnya pun Masya Allah mereka ikut sholat berjamaah. Masih kecil-kecil sudah terbiasa bangun pagi. Yang anak-anak seusianya di rumah mereka dalam keadaan masih nyenyak. Masih tidur nyenyak. Anak-anak kita usia usia ibtidai itu sudah terlatih bangun pagi. Masya Allah. Itu bekal. Itu namanya orang tua yang memberi bekal kepada anaknya. Ya, untuk kemudian anak itu menjadi anak yang soleh. Jadi, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita untuk mulai mendidik anak untuk menunaikan sholat saat usia mereka 7 tahun. Dan secara ilmu pendidikan pada masa sekarang ini memang benar. Mendidik anak pada usia, mendidik anak sholat pada usia 7 tahun memang benar. Kenapa? Karena di usia 7 tahun, kemampuan kognitif, kemampuan berpikir, ya, untuk menghafal dan lain sebagainya itu sudah bisa. Menyesuaikan antara bacaan dengan gerakan itu sudah bisa selaras. Ini penelitian-penelitian para ahli. Ya. Karena pertumbuhan anak pada usia 7 tahun ya, antara kemampuan ya, kognitif, kemampuan ya, sosial, emosi dan seterusnya itu sudah siap untuk dididik, siap untuk bisa menunaikan sholat. Ya. Itu secara ilmu pendidikan pada masa sekarang. Jadi Rasulullah SAW mengatakan dulu seperti itu, terbukti pada masa sekarang. Memang benar. Anak-anak pada usia 7 tahun sudah bisa dilatih untuk menunaikan sholat. Ya. Lidahnya sudah tidak cadel lagi, kan gitu. Dari sisi kemampuan berbicara. Ya. Dari sisi melakukan gerakan, takbirnya, rukuknya, sujudnya sudah bisa ya, diatur, tertata, gerakan-gerakannya itu tertata. Ya. Secara sosial, anak 7 tahun sudah mengerti. Ya. Bagaimana ia harus berada di masjid, bagaimana ia harus bersama orang lain. Secara sosial, anak usia 7 tahun sudah paham. Kalau dia berada di bersama orang-orang lain. Beda anak 4 tahun, coba. Perhatikan, lari sana, lari sini, lari sana, lari sini. Betul tidak? Tapi anak usia 7 tahun sudah bisa. Duduk. Sudah duduk, rapi. Artinya apa? Adaptasi sosial sudah matang. Anak usia 7 tahun. Nah, jadi, secara eksperimental, secara kekinian, ya, apa yang ya, kita lakukan terhadap anak-anak yang usia 7 tahun untuk memulai belajar sholat, ya, sholat berjamaah, bisa di dalam shaf, ya, bisa dikendalikan, ya, itu sudah bisa. Ya. Ada tingkat kematangan secara kognitif, secara emosional, ya, dan yang lain-lainnya. Nah, mudah-mudahan ya, dengan ya, kita dibimbing oleh syariat, kita bisa memperlakukan anak-anak kita dengan penuh rasa kasih sayang. Mereka kita didik, mereka kita ya, arahkan menjadi ya, hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kelak memiliki tingkat ketakwaan, kesolehan, ya, dengan tentunya didasari ilmu yang kokoh. Ya, mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang bertakwa, anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, senantiasa mendoakan orang tuanya, dan lebih daripada itu bermanfaat untuk kaum muslimin, ya, untuk dakwah as-salafiyah. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.